Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje baigėsi popiežiaus Pranciškaus rekolekcijos. Apaštališkosios kelionės į Šventąją Žemę moto ir ženklas visi te būna viena. Patriarcho Baltramiejaus pasisakymas apie būsimą susitikimą su popiežiumi Pranciškumi Jeruzalėje. Sirų katalikų hierarchai visiems dėkoja už pagalbą ir meldžia taikos. Pranešimas iš Panevėžio. Šeimos klausimai vyskupijos kunigų susitikime. Pristatysime vokiečių teologo kardinolo Walter Kasper naują knygą Šeimos evangelija. Nenorime bažnyčios, kuris naudžia. Norime gyvos bažnyčios, pažymėjo autorius. Baigėsi popiežiaus ir Romos kurijos gavėnios rekolekcijos, kurias šventajam tėvui Pranciškui ir jo bendradarbiams vedė kunigas Angelo De Donatis, vienos Romos parapijos klebonas. Rekolekcijose dalyvavo iš viso apie 80 kardinolų, vyskupų ir prelatų. Popiežius nuoširdžiai padėkojo rekolekcijų vadovui, panaudodamas geros sėjos įvaizdį.
Don Angelo, io vorrei ringraziarla.
Kunigė Angelo, dėkoju savo ir visų dalyvių vardu už šių dienų paramą ir palydėjimą įsiklausimą. Mes dabar sugrįšime namo su gerąją sėklą, su Dievo žodžio sėkla. Tai gera sėkla. Viešpats dabar siūs lietų, sėmuo sudygs, jis užauks ir duos vaisių. Dėkojame viešpačiui ir už sėklą, ir už lietų, kurį atsiūs. Taip pat sėjėjui, rekolekcijų vadovui, norime padėkoti. Jūs buvote tas sėjėjas ir reikia pasakyti, kad mokat sėti. Jūs tai mokate, nes sėjot tai vienur, tai kitur, visai nepastebėdamas kur.
Perché lei va, getta giù di qua, getta di là, senza accorgerne o facendo finta di non accorgersene.
O galbūt jūs tik vaidinote, kad nepastebit. Ar ne taip? Tačiau pataikot, tiksliai į centrą pataikot. Už tai dėkoju ir prašau toliau melstis už šią tikinčiųjų bendrijos profsąjungą.
Di continuare a pregare per questo sindacato di credenti. Tutti siamo peccatori.
Mes visi esame nusidėjėliai. Tačiau visi norime sekti Jėzumi iš kuo arčiau, neprarasdami vilties pažado ir neprarasdami humoro jausmo, juos kartais pasveikinti tik iš tolo. Ačiū Jums, Tėve. Rekolekcijos nuo sekmadienio pavakarės vyko dieviškojo mokytojo rekolekcijų namuose Aryčia miestelyje netoli Romos. Dvasinių pratybų dalyviai su popiežiumi sugrįžo į Vatikaną penktadienio priešpietį, tuoj po paskutinės rekolekcijų konferencijos. Tuo metu popiežiaus namų pamokslininkas, kapucinas tėvas Raniero Cantalamessa, penktadienį pradėjo tradicinės gavėnios konferencijas Vatikane. Šiemet pamokslininkas apmastys didžiasias tikėjimo tiesas pagal lotynų bažnyčios tėvų mokymą. Sekančios keturios konferencijos įvyks per ateinančius gavėnios penktadienius. Jas tėvas Cantalamessa skaitys Redemptoris Mater koplyčioje. Vatikane sparčiai ruošiamasi pirmajai tarptautiniai popiežiaus Pranciškaus apaštališkajai kelioniai į Šventąją Žemę. Penktadienį pranešta 7 kalbomis apaštališkosios kelionės moto ir ženklas. Kelionės moto arba šūkiui parinkti Jėzaus žodžiai, visi te būna viena. Šis pasakymas, paimtas iš Evangelijos tekstų, yra laikomas Jėzaus dvasiniu testamentu savo mokiniams prieš kančios kelią, nuvedusi iki mirties ant kryžiaus. Kelionės moto arba šūkis visi te būna viena buvo paskelbtas pagrindinėmis kalbomis, kuriomis kalba popiežiaus aplankysimų kraštų, Jordanijos, Palestinos ir Izraelio gyventojai ir yra naudojamos Šventosios Žemės bažnytinių bendruomenių kanceliarijose – lotynų, graikų, arabų, anglų, italų, prancūzų ir hebrajų. Kelionės logo arba ženkle pavaizduota ant bangų siubuojanti burinė valtis, kuria plaukia, joje susėdę, broliškai vienas kitą apkabinę ir vienas kitą taikos bučinių bučiuojantys apaštalai ir broliai Petras ir Andriejus. Virš vėjo ištemptos burės ir kryžių primenančio stiebo užrašyta lotyniškai ir graikiškai visi tebūna viena. Logo ženkle simboliškai menamas apaštalo Petro sosto įpėdinio Romos vyskupo popiežiaus Pauliaus VI ir apaštalo Andriejaus įpėdinio Konstantinopolio patriarcho Atenagoro istorinis susitikimas įvykęs Jeruzalėje prieš 50 metus per popiežiaus Pauliaus VI piligrimystę. Istorinio įvykio paminėjimas ir yra pagrindinis popiežiaus Pranciškaus kelionės į Šventąją Žemę tikslas – jo piligrimystės proga į Jeruzalę susitikti su Pranciškumi atvyks ir dabartinis apaštalo Andriejaus įpėdinis Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus. Popiežiaus Pranciškaus kelionė į Šventąją Žemę tęsis 3 dienas nuo 24 iki 26 gegužės, numatytos 3 kelionės stotys – Amanas, Betliejus ir Jeruzalė.
Gegužės mėnesį jai nesutrukdys dideli netikėtumai popiežius Pranciškus susitiks su Konstantinopolio ekumeniniu patriarchu Baltramiejumi. Apie šį susitikimą ir apie ekumeninį dialogą tarp ortodoksų ir katalikų bažnyčių, apie Jono Pauliaus II svajonę, kad krikščionių bažnyčia kvepuotų savo abiem rytų ir vakarų plaučiais, agentūra Zenit teiravusi patriarcho. Nėra abejonių, atsakė patriarchas Baltramiejus, kad mūsų bažnyčių seserų santykiai šiandien yra artimesni nei buvo per visą paskutinį 1000 metų. Dėka meilės dialogo ir tiesos dialogo, dėl žingsnių žengtų susitaikyme ir teologinio dialogo procese. Nepaisant to, mes vis dar esame toli nuo tos vienybės, kuria buvo dalyjamasi pirmame bažnyčios 1000 metyje. Svarbiausias dalykas mums visada prieš akis turėti viešpaties įsaką, kad jo mokiniai būtų vieningi ir kad bažnyčia būtų viena. Kristaus kūno ir jo mokinių susiskaldimas yra skandalas tuo metu, kai esame pašaukti liudyti vieną tikėjimą ir vieną žodį. Patriarchas Baltramiejus priminė, kad jis dalyvavo popiežiaus Pranciškaus inauguracijoje. Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai Konstantinopolio patriarchas dalyvavo tokiame įvykyje. Ta pačia proga jis pakvietė Pranciškų aplankyti jį Stambule ir surengti bendrą susitikimą Jeruzalėje. Toks kvietimas jau tapo tradiciniu ir buvo skirtas visiems popiežiams nuo Pauliaus VI laikų. Gegužės mėnesio susitikime Jeruzalėje bus paminėtas istorinis susitikimas tarp Pauliaus VI ir patriarcho Atenagoro Alyvų kalne 1964 sausio mėnesį. Tai buvo pirmas kartas, kai Romos popiežius ir naujosios Romos patriarchas susitiko veidas į veidą nuo taip pavadinamosios didžiosios schizmos 1054 metais. Šis įvykis leido 1965 panaikinti abipusės anatemas, nuo 1969 rengti formalius apsikeitimus delegacijomis, 1979 įkurti tarptautinę teologinio dialogo komisiją. Pasak patriarcho Baltramiejaus, jis nuširdžiai vilės ir karštai meldžias, kad susitikimas su Pranciškumi sustiprintų ryšius tarp Romos katalikų bažnyčios ir ortodoksų bažnyčios. Šiomis dienomis buvo surengtas Sirijos katalikų hierarchų susitikimas, jis buvo sušauktas saugumo sumetimais Libane. Jam pasibaigus paskelbtas bendras pareiškimas, kuriame dar kartą pabrėžiama, kad katalikų bažnyčia Sirijoje dalyvauja visuose šios tautos džiaugsmuose ir skausmuose, kurių šiuo metu deja daugiau. Meldžiamis rašo hierarchai už visų aukų sielas, už ligonių pagijimą, už sužeistuosius, už sužalotus, už pamirštuosius ir nusiminusius, už pagrubtuosius, tarp kurių yra 2 vyskupai ir 2 kunigai. Smerkime visas ekstremizmo formas, žudynės ir reketą, atakas prieš kulto pastatus, mečetės ar bažnyčias. Pastarųjų sugriauta jau per 100. Sirų katalikų hierarkai taip pat dar kartą išreiškė savo paramą greitam ir taikiam konflikto, kuris jau tęsiasi 4 metus sprendimui, užtikrinančiam demokratiją, pliuralizmą ir pilietinės teises visiems. Jie kreipiasi visus tikinčiuosius prašydami gavėnios metu jų maldų solidarumo bendradarbiavimo, padedant namus praradusiems, esantiems šalies viduje ar už jos sienų. Jie drąsino išlaikyti tikėjimą ir viltį, nekristi į neviltį, nepaisant visos tragiškos ir baisios kančios. Ganytojai taipogi padėkojo visoms institucijoms ir visiems asmenims, ypač katalikams, kurie pasiūlė savo pagalbą kenčiantiems sirams.
Kalba Vatikano radijas. Pranešimas iš Panevėžio. Šeimos klausimai vyskupijos kunigų susitikime. Kunigo Algirdo Daugnio pranešimas.
Kovo 12 dieną Panevėžio kurijoje įvyko konferencija, kurioje paskaitininkai supažindino vyskupijos kunigus su šeimos metams Lietuvos šeimos centro siūlomomis programomis. Lietuvos šeimos centro direktorė Dalia Lukėnienė pristatė įvairias programas, kuriuose dalyvauja šeimos. Taikanos ir Dievo motinos bendruomenių judėjimai, alfa kursai su tuoktiniams, kurie yra paruošę pratybų sąsiunius su tuoktiniams, tai 8 susitikimų kursas. Taip pat kunigo Denisone šeimų mokykla, Rachelės rekolekcijos ir Kentenik šeimos akademija, programa Vakarai su šeima. Kaune ir Vilniuje gal viena populiariausių programų yra Denisone 3 metų šeimos mokykla. Kaišiadoryse labai paplitusi programa Vakarai su šeima. Šeima pasikabina visiems matomoje vietoje pakabinamas kalendorius. Ir kiekvienas šeimos narių parašo savo pastabas. Pasiskirstoma įsipareigojimais, kuriuos aptaria savaitiniame šeimos susitikime. Vaikams patinka būti įvertintiems. Po to kelio šeimos susitinka ir dalyjasi patirtimi. Vaikai jiems neleidžia sustoti. Vaikai išmoksta dalintis. Priešingų atveju vaikai tėvų tiesiog negirdi. Moterims patyrusioms abortą galėtume pasiūlyti Rachelės vynogino atleidimo rekolekciją, sakė paskaitininkė. Su šia programa viena grupė dirba Kaune. Vilniuje sėkmingai veikia kunigo Kenteniko šeimos pedagogikos akademija. Poros rengia namų pokalbius su sutuoktinių poromis. Galima jas pakviesti ir parapijų šeimų susitikimams. Kanus bendruomenė veikia panašiais principais kaip sutuoktinių susitikimai. Šios bendruomenės pagrindinis akcentas yra vasaros stovykla. Vakarų Europos šalyse labai paplitusi Dievo motinos bendruomenė Equipe Notre Dame. Danguolė Zalepugienė kalbėjo apie sutuoktinių susitikimų programą. Danguolė ir Donatas yra šios programos vedanti pora, todėl jį kunigams paliudijo savo patirtį. Būtent sutuoktinių susitikimai padeda išspręsti iškylančias problemas ir ugdyti bendrystę. Tai yra ir tikėjimo kelionė. Be šeimų tarpusavio palaikymo mums sunku bus išauginti gerus žmonės. Tėvas Aldonas Gudaitis retoriškai klausė savęs, kodėl esu tenai. Kaip patekau? Ką mes galime duoti šeimoms? Pradžioje jis papasakojo nuteikingą istoriją, vieno jaunuolio vertinimą, kas yra kunigas. Šis septintokas parašė, jo kunigas teikia visus sakramentus išskyrus meilę. Kunigų buvimas sutuoktinių susitikimų programos darbe yra reikalingas ir naudingas. Liudijimuose kartais įvyksta atsivirimai. Taip pat šioje programoje tie susitikimai nėra vienkartinis įvykis, bet turi tęstinumą. Apie 1956 metus šis judėjimas kilo Ispanijoje. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas patikslino šeimos metų gairės. Jis priminė, kad pamokslai, katechezės ir bendrieji maldavimai atspindėtų šeimos metus. Ganytojas priminė, kad gegužės 15 šeimų šventė numatyta Kaune. Panevėžio vyskupijos šeimų šventė įvyks gegužės 24 dieną. Taip pat ekumeninis šeimų eitynių renginys kartu už gyvybę numatomas Vilniuje birželio mėnesį, o rudenį šeimų eitynės numatomos Kaune. Galop vyskupas pateikė Panevėžio vyskupijos statistiką ir pastoracinę bei finansinę ataskaitas. Vatikano radijoje kunigas Algirdas Daugnys iš Panevėžio.
Vasario mėnesio kardinolų konsistorijoje, skirtoje šeimos klausimams, sušauktoje artėjant neįliniam vyskupų sinodui apie šeimą, įvadinį pranešimą popiežiaus Pranciškaus prašymų skaitęs vokiečių teologas kardinolas Walter Kasper neplenkė vieno iš aktualiausių klausimų. Galimybės išsiskyrusiems ir antrą kartą susituokusiems priimti Eucharistijos sakramentą, tuo pat metu nesumenkinant bažnyčios doktrinos gautos iš Kristaus apie santokos neišardomumą. Kardinolas Kasper savo teologinėje ir istorinėje analizėje tokią galimybę mato, po tam tikro atgailos laikotarpio. Šiomis dienomis buvo išleista kardinolo Kasper knyga Šeimos Evangelija, kurios dalis yra ir jau minėtasis pranešimas kardinolo konsistorijoje. Interviu Vatikano radijoje teologas dar kartą komentavo šeimos temą. Antrašte Šeimos Evangelija, pasak kardinolo, norima pasakyti, kad Dievas trokšta gero šeimai ir kad šeima buvo įsteigta Dievo nuo pat sukūrimo pradžios, tai seniausia žmonijos institucija. Jėzus Kristus padarė savo pirmąjį stebuklą Kanos vestuvėse, jis brangino šeimą ir jai suteikė sakramento garbę. Kitaip tariant, moters ir vyro meilė yra integruota į Dievo meilę. Todėl tai sakramentas. Šiandien turime stiprinti šeimos tikrovę šeimai išgyvenant krizę dabartinėmis ekonomikos ir darbo sąlygomis. Turime stengtis, kad dauguma jaunuolių trokštų šeimos pastovaus santykio visam gyvenimui. Žmonių laimė didelė dalimi priklauso nuo šeimos gyvenimo. Jo pasiūlymas dėl šeimų sunkumose, anot vokiečių kardinolo, yra vidurio kelias tarp per didelio griežtumo ir žiūrėjimo pro pirštus. Akivaizdu, kad bažnyčia negali vien priimti esamą situaciją, tačiau ji taip pat privalo ieškoti vidurio kelio. Tai, pavyzdžiui, stengiasi daryti šventasis Alfonsas de Liguori ar šventasis Tomas Akvinietis. Jo pasiūlymas, sakė Kasper, yra geroje draugijoje. Jis nėra prieš moralę, nėra prieš doktriną, tačiau už realistišką doktrinos pritaikymą dabartinėje didelės dalies žmonių situacijoje, stengintis prisidėti prie jų laimės. To nereiktų vadinti revoliucija, bet greičiau bažnyčios doktrinos gilinimu ir vystimusi. Kardinolas bažnyčios doktriną prilygino upei, kurios vanduo teka, o ne tvenkiniui, kurio vanduo nejuda. Panašiai situacija buvo susikloščiusi ir Vatikano antrajame susirinkime ekumenizmo ir religijos laisvės klausimais. Kalbant apie juos, taip pat būta opozicijos. Tačiau susirinkimas išsaugojo saistančią doktriną, ko ir jis nori, kalbant apie šeimą. Bet tuo pat metu atrado būdą peržengti prieštaravimus. To reikėtų ir šiandien. Tai nėra revoliucija, tai bažnyčios praktikos atnaujinimas. Kalbėdamas apie tai, kad po kardinolo konsistorijos jo pranešimo tekstas nebuvo išplatintas, kardinolas Kasper patikslino, kad jis tikrai nebuvo slaptas. Dar prieš konsistoriją jis buvo nusprendęs jį vėliau išspausdinti ir buvo laisvas tai padaryti. Jis žinojo, kad šis tekstas sukels debatų, tačiau pats popiežius Pranciškus jam pasakė: puiku, mes norime debatų, nenorime bažnyčios, kuri snaudžia, norime guvios bažnyčios. Diskusijoms skirta porą metų ir pamatysime, kuria linkme jos pakryps, sakė kardinolas Walter Kasper interviu Vatikano radijui.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Klausytojai, klausotės Marijos radijos, netrukus gailestingumo vainikėlio maldos transliacija iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje.